การเขื่อนปากแบงเป็นโครงการเขื่อนแม่น้ำโขงแห่งที่3ในจำนวน9เขื่อนในเขตประเทศลาวซึ่งขณะนี้กำลังสร้างอยู่2เขื่อนคือเขื่อนสัญญาบุรีและเขื่อนดอนสะหงมณีจันทร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
โครงการเขื่อนปากแบงทั้งรัฐบาลลาวได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกันกับบริษัทต้าทังอินเตอร์เนชั่นแนลของจีนในการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนที่ตัวเขื่อนยาวเกือบ 1,000 เมตรและสูง60ปลายเมตรมีมูลค่าการก่อสร้างหลายกว่า 1,880 ล้านดอลลาร์สหรัฐเขื่อนปากแบงมีเครื่องปั่นไฟฟ้า16หน่วยที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้912เมกะวัตต์ตามข้อมูลล่าสุดของกระทรวงพลังงานและโบเฮของลาวความคืบหน้าของโครงการเขื่อนปากแบงอยู่แขวงอุดมไซแมนอยู่ระหว่างการเริ่มเข้าสู่ขบวนการปรึกษาหารือกันล่วงหน้าของคณะกรรมาธิการแม่น้ำคอง MRC ตามข้อตกลงร่วมกันในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแม่น้ำคองของ4ประเทศสมาชิกคือลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามขบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า6เดือนที่ว่านั้นเน้นเพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในแม่น้ำคองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อประชาชนซึ่งเว้าเฉพาะเขื่อนปากแบงนี้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20ธันวาคม2016ก่อนที่รัฐบาลลาวจะตัดสินใจอนุมัติก่อสร้างโครงการเขื่อนนี้เจ้าหน้าที่แผนกพลังงานและโบเฮของลาวท่านหนึ่งกล่าวว่าปัจจุบันทั้งบริษัทต้าทังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐกำลังสำรวจเก็บกำข้อมูลและศึกษาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนนั้นถึงโครงการเขื่อนปากแบงยังอยู่ในระหว่างขบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าแต่ปัจจุบันบริษัทต้าทังของจีนก็ได้เข้ามาสร้างถนนตัดทางไปยังพื้นที่ที่จะมีการก่อสร้างนั้นแล้ว
แต่นี่รัฐบาลพุ่นยังมีไปลงมายังให้เข้ามาควบบริษัทที่ต่างๆหนึ่งคนเดาลงมาเก็บตามข้อมูลขึ้นมืดไปแล้วถนนเห็นแล้วเจ้าถนนเท่านั้นเราเขื่อนยังบริษัทแต่พอรัฐบาลไปอนุมัติให้เพื่อ
การลงสำรวจพื้นที่และการสำรวจพลเมืองบ่งบอกว่ามี26บ้านใน3แขวงคืออุดมไซสัญญาบุรีและบ่อแก้วที่จะได้รับผลกระทบในนั้นมี4บ้านของเมืองปากแบงแขวงอุดมไซ17บ้านเขตเมืองปากทาแขวงบ่อแก้ว3บ้านเขตเมืองเสียงท้องและ2บ้านเขตเมืองคอบแขวงสัญญาบุรีและมี7บ้าน140หลังคาเฮือน 4,400 ปลายคนจะถูกโยกย้ายแต่63ครัวเฮือน292คนจะถูกผลกระทบอย่างหนักหน่วงย้อนว่าบ้านเฮือนและดินปลูกฝังของพวกเขาเจ้าจะถูกน้ำท่วมจำเป็นต้องถูกย้ายไปอยู่บ่อนใหม่เกี่ยวกับเรื่องที่วานนี้ RFA ได้ถามไปยังประชาชนบ้านลองตรงและได้คำตอบจากประชาชนผู้หนึ่งว่าชาวบ้านมีความกังวลน้ำการที่จะถือไห้ยกย้ายถึงแมนวาบอนใหม่ที่ทางโครงการจะจัดสรรให้นั่นจะอยู่ห่างจากบอนเก่าเพียง2กิโลเมตรและว่าจะให้ได้อยู่ดีกว่าเก่าสบายกว่าเก่าก็ตาม
ก็คิดๆอยู่แล้วก็กรรมยานนี่ก็ก็ยานอยู่ในนึงมันจะเป็นสภาพเด่นนี่บ่ตามเพิ่นน่ะพวกมาปัญญาโอ้บ่เป็นหยังจะให้มันสบายกว่าเก่าแล้วก็ดีกว่าเก่าถ้าว่าท่านโอ้เฮาก็บ่ได้ท่านกังวลได้แล้วก็มีรถโกอีกไปนี่5ข้อ5ไปสิล่ะ
ประชาชนที่จะถูกโยกย้ายมี70ครอบครัวซึ่งทางบริษัทต้าทังก็ได้มาโอ้ลมและซี้แจงกับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องบริษัทจะจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่จะถูกผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนนั้นและว่าจะให้ได้อยู่ตามมาตรฐานเดียวกันกับทางโครงการเขื่อนไฟฟ้าสัญญาบุรีสร้างให้ตามการซี้น้ำของรัฐบาลคือต้องมีที่ดินและปลูกสร้างเฮือนหลังหนึ่งให้แต่ละครอบครัวสร้างหนทางติดตั้งไฟฟ้าน้ำสะอาดสร้างสุขศาลาโรงเรียนช่วยเหลืออาหารการกินในเบื้องต้นและอื่นๆดังประชาชนกล่าว
ท่านก็บอกว่าเป็นแบบนั้นได้ว่าเพิ่นจัดซ่อมให้เลยนะบ่อนเฮือนบ่อนนั่งดินบ้านดินส่วนของเพิ่นก็ซ่อมให้เฮาหมดแต่ว่าก็ขออยู่หน้าเขื่อนนั่นแหละแต่ตอนนี้นี่ก็อยู่หน้าเขื่อนคือกันแต่ว่ามันจะเป็นผลกระทบน้ำท่วมแล้วก็เพิ่นสิย้ายเฮาออกจากบ่อนนี้
ส่วนเรื่องขาสุดเสยควมเสียหายนั้นประชาชนเว้าว่าทางบริษัทยังบ่ได้มาลุมน้ำเทือเพิ่นอ้างว่าโครงการสร้างเขื่อนนี้บ่ทันได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลลาวเทือโครงการเขื่อนปากแบ่งนี้ได้สร้างความกังวลให้แก่หลายภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่แคมป์ฝั่งแม่น้ำคองซึ่งเท่าที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจากเขื่อนใหญ่ในแม่น้ำคองตอนถึงของจีนเป็นต้นในระยะที่จีนปล่อยน้ำและกักน้ำในฤดูแล้งและฤดูฝนแบบที่บ่บอกให้ประชาชนที่อยู่ใต้เขื่อนฮู้เฮ็ดให้เกิดภัยแห้งแล้งและน้ำท่วมเฮ็ดให้ผลปลูกอยู่ตามแคมป์ฝั่งแม่น้ำคงได้รับความเสียหายเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนปากแบ่งของลาวที่จะสร้างกั้นแม่น้ำคงนั้นกลุ่มภาคประชาชนของไทยได้เรียกร้องให้ทางการลาวศึกษาผลกระทบข้ามซ้ายแดนอย่างละเอียดได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั้ง4ประเทศเขตลุ่มแม่น้ำคองย้อนการสร้างเขื่อนนั้นจะมีผลกระทบต่อระดับน้ำคองและต่อระบบนิเวศในแม่น้ำคองซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ประชาชนหลายประเทศใส่รวมกันจะส่งผลกระทบต่อการขึ้นลงของหมู่ป่าต่อการปลูกฝังต่อการประมงการเดินเรือขนส่งสินค้าและเรือท่องเที่ยวถึงเมนทั้งรัฐบาลลาวและบริษัทต้าถังของจีนจะมักอ้างว่าเขื่อนปากแบ่งจะถูกก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีระบบที่สามารถปล่อยให้ดินตมหรือดินฝุ่นลอดผ่านไปได้ก็ตามนอกจากนั้นก็ยังเว้าว่าโครงการเขื่อนปากแบ่งยังจะมีการสร้างทางป่าขึ้นลงไว้ด้านข้างของเขื่อนโดยมีความกว้างประมาณ15เมตรยาวประมาณ 1,000 เมตรที่จะเฮ็ดให้ป่าสามารถขึ้นลงได้และจะบ่ใช้ระบบคันใดป่าคือกันกับเขื่อนดอนสะฮูงและเขื่อนสยบุรีและว่าเขื่อนปากแบ่งยังมีลักษณะพิเศษคือจะมีทางเดินเหือแบบยกขึ้นลงเฮ็ดให้เหือขนส่งสินค้าขนาด500ตันแล่นผ่านได้ซึ่งหมายความว่าทั้งเหือสินค้าและเหือท่องเที่ยวสามารถแล่นได้ตามปกติระหว่างเมืองห้วยซ้ายแขวงบ่อแก้วกับเมืองหลวงพะบางของลาวและเมืองเสียงของแขวงเสียงไฮ้ของไทยแต่ถึงอย่างใดกลุ่มองค์การภาคประชาสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างก็ยังมีความกังวลนำผลกระทบต่อธรรมชาติที่ว่านั้นแต่เขื่อนปากแบ่งก็คงถูกสร้างขึ้นแน่นอนดังจะเห็นได้จากบทเรียนที่ผ่านมาในการสร้างเขื่อนใส่แม่น้ำคองทั้งเขื่อนสยบุรีและเขื่อนดอนสะฮูงถึงได้ถูกขัดขานอย่างนักจากประชาชนไทยกัมพูชาเวียดนามและลาวตลอดมาแต่ทางรัฐบาลลาวก็ยังอนุมัติให้สร้างต่อไปอยู่ซึ่งมาถึงปัจจุบันเขื่อนสยบุรีสร้างไปแล้ว 70% และคาดว่าจะสามารถเปิดใช้ได้ภายในปี2019เขื่อนดอนสะฮูงสร้างไปแล้ว 28%เกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าปากแบ่งคณะกรรมาธิการแม่น้ำคองกำหนดจัดกองประชุมตามขบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าในวันที่22และ23กุมภาพันธ์2017นี้กองประชุมมีจุดประสงค์รายงานข้อมูลต่างๆให้บรรดาผู้ที่มาเข้าร่วมรับทราบถึงผลดีที่จะได้รับจากการสร้างเขื่อนดังกล่าวและพร้อมกันนั้นก็ยังจะเว้าถึงเรื่องผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนั้นนำด้วยและจะมีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวแทนของแต่ละประเทศที่มีส่วนร่วมในโครงการเขื่อนปากแบ่งทั้งกงและทางอ้อม